Καταρχήν ευχαριστώ τους συντρόφους για την πρόσκλησή τους αυτή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τίθενται δημόσια οι προσεγγίσεις που υπάρχουν σήμερα στα πλαίσια μιας πρωτοφανούς κρίσης και αντίστοιχων αναζητήσεων του κινήματος. Έχει μεγάλη σημασία να εκτίθενται οι απόψεις ακριβώς δημόσια, ανοιχτά, χωρίς προκαταλήψεις, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μάθει σε ένα κλίμα στα πλαίσια του οποίου είμαστε πολύ επιρρεπείς να προσάπτουμε τις δικές μας προκαταλήψεις εκατέρωθεν ο ένας στον άλλο και κολλώντας κάποιες ταμπέλες να τελειώνουμε εύκολα με τον αντίπαλο χωρίς να πιάνουμε τι ακριβώς λέει και χωρίς να διευκρινίζουμε εάν τελικά είναι πράγματι αντίπαλος αυτός τον οποίο θεωρούμε αντίπαλο. Με άλλα λόγια, νομίζω ότι σε μια κατάσταση κρίσης, όξυνσης της πάλης, σε συνθήκες κοινωνικού πολέμου στις οποίες ζούμε σήμερα, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολύ, πολύ με σαφήνεια ποια είναι τα στρατόπεδα, ποια είναι τα διακυβεύματα, ποια είναι τα φλέγοντα προβλήματα, άρα πώς ιεραρχούνται οι στόχοι. Συνεπώς, σε μια τέτοια κρίση, οφείλουμε να θέσουμε όλο το πλέγμα των ερωτημάτων που αφορούν 3-4 βασικά ζητήματα. Τι είναι η κρίση, τι είναι ο συστήματος κρίση είναι αυτή, σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το σύστημα, σε συνέχεια πώς αυτή η κρίση εκδηλώνεται στα διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας, πώς εκδηλώνεται στις περιφερειακές ολοκληρώσεις τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς εκδηλώνεται στην περιφέρεια της Ευρωζώνης και στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, τι μπορεί να συνιστά διέξοδο από αυτή την κρίση και εάν ψάχνουμε για διέξοδο, ποιος θα φέρει σε πέρας αυτή τη διέξοδο, ποιος δηλαδή θα είναι το υποκείμενο αυτής της διεξόδου από το αδιέξοδο, πώς μπορούν να συνδέονται οι όποιοι προγραμματικοί στόχοι σε ένα πλαίσιο minimum και maximum. Τα ερωτήματα αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς, απαιτούν μια συστηματική πραγμάτευση, μια επιστημονική πραγμάτευση καταρχήν του τι είναι το σύστημα στο οποίο ζούμε σε παγκόσμια κλίμακα και τι είδους κρίση είναι αυτή που έχουμε. Συχνά νομίζουμε ότι έχουμε λυμένα όλα αυτά τα προβλήματα. Συχνά υπάρχει στην αριστερά, και το λέω αυτό και αυτοκριτικά, γιατί και εγώ είμαι σάρκα, από τη σάρκα αυτής της αριστεράς, δεν γεννήθηκα από καμία παρθενογένεση. Στα κείμενά μου θα δείτε, δηλώνω και είμαι, προσπαθώ να είμαι για την ακρίβεια, επαναστάτης κομμουνιστής. Θεωρώ ότι χωρίς μαρξιστική θεωρία, χωρίς ανάπτυξη της μαρξιστικής θεωρίας και μεθοδολογίας στις ανάγκες της εποχής μας, δεν μπορεί να βρεθεί διέξοδος. Αλλά αυτό, εάν δεν συγκεκριμενοποιηθεί, παραμένει απλή διακήρυξη αφηρημένου τύπου, αφηρημένου χαρακτήρα, παραμένει κενό γράμμα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, υπάρχει μια ολόκληρη ανάλυση που γίνεται ή που πρέπει να γίνει όσον αφορά αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε. Το σύστημα στο οποίο ζούμε δεν έχει πάψει να είναι κεφαλαιοκρατικό τους τελευταίους αιώνες, αλλά βρίσκεται σε ένα νέο στάδιο, πρωτοφανές στάδιο της ανάπτυξής του. Γιατί περάσαμε σε αυτό το στάδιο θέλει ειδική ανάλυση που δεν είναι της παρούσης να γίνει. Ακροθυγώς μόνο θα πω ότι στο στάδιο αυτό έχουν επέλθει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στα πλαίσια του τελευταίου τουλάχιστον αιώνα. Πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Ναι, έχουμε μονοπωλιακό καπιταλισμό, έχουμε παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα, αλλά διαφέρει ριζικά, διαφέρει πάρα πολύ, εκ θεμελίων διαφέρει, το παγκόσμιο κεφαλαιοκρατικό σύστημα των αρχών του 20ου αιώνα από το κεφαλαιοκρατικό σύστημα των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές από τους κλασικούς θεμελιωτές της επαναστατικής θεωρίας και της πολιτικής οικονομίας, από τον Μάρξ, τον Έγκελς, αλλά και από τον Λένιν, που προσπάθησε να επικαιροποιήσει τη θεωρία του καπιταλισμού της εποχής του, του υπεριαλισμού, της πρώτης φάσης του υπεριαλισμού του 20ου αιώνα. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με κάποιες κρίσεις που είχε το σύστημα και με κάποιες δομικές διαρθρωτικές αλλαγές που ήρθαν προς επίλυση αυτών των κρίσεων. Τρεις είναι οι μεγάλες κρίσεις. που γνώρισε αυτό το σύστημα ιστορικά. Είναι η πρώτη κρίση του 1873-96, αποτέλεσμα της οποίας ήταν μια μακροχρόνια ύφεση με προβλήματα στην ανάπτυξη του συστήματος, που λύθηκε εντός εισαγωγικών με το ξέσπασμα του σφαγείου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεύτερη μεγάλη διαρθρωτικού τέτοιου τύπου κρίση ήταν η κρίση του 1929-33, η οποία κρίση επιλύθηκε εντός εισαγωγικών μετά από το ακόμα πιο μεγάλο σφαγείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την, αφού είχε προηγηθεί η άνοδος των φασισμών, του ναζισμού, των φασισμών κλπ, με πάνω από 55-60 εκατομμύρια θύματα αυτού του σφαγείου. Και η τρίτη κρίση είναι αυτή που οι απαρχές της ξεκινούν από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, μέχρι που κορυφώθηκε στις μέρες μας, εννοώ την κρίση του 2007-2008, όπως τη γνωρίζουμε, με την πρώτη έκφανσή της που ήταν η χρηματοπιστωτική. Τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η κρίση παρέχει τη δυνατότητα στην επαναστατική θεωρία, στην πραγματική επιστημονική διερεύνηση αυτού του συστήματος, παρέχει τη δυνατότητα να απαλλαγούμε από αυταπάτες περί δήθεν γραμμικής, απρόσκοπτης και ανεξέλεκτης, αχαλήνωτης πορείας του συστήματος. Δείχνει ότι το σύστημα φρακάρει, δείχνει ότι το σύστημα σπαράσεται από αντιφάσεις. Η κρίση βοηθά να διαγνώσουμε τις βαθύτερες αντιφάσεις αυτού του συστήματος, κάνοντας τις πιο έκδηλες, ενώ σε λανθάνουσα μορφή δεν είναι τόσο αντιληπτές αυτές οι αντιφάσεις. Δεν έπαψε αυτό το σύστημα να έχει τη βασική του αντίφαση, την αντίφαση που ανακάλυψε ο Μάρξ στο κεφάλαιο, την αντίφαση μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, ή για την ακρίβεια την αντίφαση μεταξύ νεκρής και ζωντανής εργασίας. Μεταξύ της νεκρής εργασίας που είναι κεφάλαιο του παρελθόντος, είναι εργασία του παρελθόντος στα χέρια των κεφαλαιούχων, στα χέρια των κεφαλαιοκρατών, και ζωντανής εργασίας υλικής και πνευματικής, χειρονακτικής και διανοητικής, του μοναδικού υποκειμένου που παράγει πλούτο σε αυτόν τον πλανήτη πραγματικά, της ζωντανής εργασίας, της μισθωτής ζωντανής εργασίας για την ακρίβεια. Αυτή λοιπόν η αντίφαση συνοδεύεται από μία σειρά άλλες αντιφάσεις και έχει πολλές ακόμα εκφάνσεις, πάρα πολλές ακόμα εκφάνσεις. Αρκεί να επισημάνουμε ότι με τις αλλαγές που υπήρχαν στον 20ο αιώνα, αλλαγές οι οποίες αφορούν τόσο τις παραγωγικές δυνάμεις, τόσο τις παραγωγικές διαδικασίες και το χαρακτήρα της ίδιας της εργασίας, που είναι η μοναδική πηγή παραγωγής πλούτου στον πλανήτη, όσο και στις σχέσεις παραγωγής παγκόσμια, έχουμε μια πολύ διαφορετική εικόνα αυτού του παγκόσμιου συστήματος. Η πολύ διαφορετική αυτή εικόνα έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε πλέον για ένα παγκοσμιοποιημένο υπεριαλισμό ή για ένα υπεριαλισμό της παγκοσμιοποίησης, όπου το διακρατικό μονοπωλιακό στάδιο αυτό της κεφαλαιοκρατίας συνίσταται σε μια υπαγωγή της ανθρωπότητας συνολικά στους διεθνικούς πολυκλαδικούς ομίλους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι το κεφάλαιο, για να μπορέσει να λειτουργήσει, προσπαθεί να αντιπαλέψει ένα νόμο που του πάει κόντρα. Το νόμο αυτό τον ανακάλυψε επίσης ο Μάρξ, μαζί με τον νόμο της υπεραξίας, το βασικό νόμο και τη βασική αντίφαση της κεφαλαιοκρατίας. Ο νόμος αυτός αναφέρεται στην πτωτική τάση του μέσου ποσοστού κέρδους. Γεγονός που σημαίνει τι? Με απλά λόγια σημαίνει ότι όσο αναγκάζεται το κεφαλαιοκρατικό σύστημα να επενδύει σε κεφαλαιουχικά αγαθά, τόσο περισσότερο, για να αυξήσει την παραγωγικότητά του, τόσο περισσότερο μειώνει τις δυνατότητες άντλησης μέσου ποσοστού κέρδους. Με άλλα λόγια, όσο μετατρέπει την επιστήμη και την τεχνολογία σε άμεση παραγωγική δύναμη, τόσο πιο πολύ, και αναγκάζεται να το κάνει αυτό για λόγους ανταγωνιστικότητας, τόσο πιο πολύ μειώνει τις δυνατότητες να αντλεί υπεραξία. Γιατί, διότι προτάσσοντας την άντληση σχετικής υπεραξίας, αναγκάζεται να προβαίνει σε τεχνολογικές καινοτομίες στην παραγωγή και εάν εξαιρέσουμε το μέσο διάστημα που έχει τη δυνατότητα άντλησης προνομιακών μονοπωλιακών υπερκερδών, στη συνέχεια φρακάρει το όλο σύστημα και ψάχνει διαρκώς να βρει απεγνωσμένα διεξόδους. Εξού και οι διαρθρωτικές κρίσεις στις οποίες έρχεται. Η κρίση αυτή που ήρθε τώρα είναι η βαθύτερη και για την ακρίβεια από ό,τι φαίνεται είναι η πιο σημαντική παγκόσμια πραγματική κρίση αυτού του συστήματος που δοκιμάζει τα όρια και τις αντοχές αυτού του συστήματος. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτό? Διότι στην εναγώνια προσπάθειά του να βρει διέξοδο, να αντιρροπήσει την τάση της πτώσης του μέσου ποσοστού κέρδους, το κεφάλαιο έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες τελικά. Φαίνεται παντοδύναμο, αλλά δεν είναι τόσο παντοδύναμο. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί κατά πρώτο λόγο να μεταφέρει την παραγωγή σε άλλες χώρες και περιοχές. Εκεί που οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα μεταφορικά και κυρίως η εργασιακή δύναμη είναι πιο πρόσφορες για να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και να μπορέσει να έχει το κυριότερο άντληση παραπάνω υπερκερδών. Δεύτερη διέξοδος που έχει να κάνει είναι η τεχνολογική αναδιάρθρωση της παραγωγής. Εισαγωγή καινοτομίας, περαιτέρω μετατροπή της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη και αναδιάρθρωση αντίστοιχη της παραγωγής. Και αυτό έχει όρια. Τρίτη δυνατότητα που έχει είναι να μεταπηδήσει σε κάποιους άλλους κλάδους, πιο κερδοφόρους, λιγότερο κορεσμένους κλάδους της παραγωγής. Και αυτό επίσης έχει όρια. Το τέταρτο που μπορεί να κάνει και το οποίο δείχνει ότι δεν έχει όρια και συνδέεται με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες της παραγωγής και της κυκλοφορίας, είναι η μετάβαση στη χρηματοπιστωτική σφαίρα. Μέσω εκποιήσεων, μέσω χρηματιστηριακών πράξεων, μέσω βραχίδιων επενδύσεων, μέσω ακαριαίων ροών τεραστίων κεφαλαίων, σε πραγματικό χρόνο, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση του χρήματος και την παγκόσμια διαδικτύωση, αξιοποιώντας μια τεράστια δηλαδή παραγωγική δυνατότητα συντονισμού της παραγωγής ή αποσυντονισμού της παραγωγής που υπάρχει πλέον πλανητικά στην ανθρωπότητα, αξιοποιώντας την για τι πράγμα? Όχι για να επιλύσει τις πραγματικές ανάγκες, τα πραγματικά προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά για να λύσει το δικό του σεβδά, το δικό του καημό της περαιτέρω κεφαλαιοποίησης, της περαιτέρω συσσόρευσης, της περαιτέρω υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου. Έτσι, με αυτή την έννοια έχουμε μία υπερδιόγκωση, αναφέρθηκε λιγάκι ο Ανδρέας προηγουμένως, υπερδιόγκωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και αυτού που αποκαλείται συχνά εικονικό πλασματικό κεφάλαιο. Θέλει συζήτηση πόσο εικονικό και πλασματικό είναι. Αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι μιλάμε για μια πυραμιδωτή διάρθρωση των παγκοσμιοποιημένων σχέσεων παραγωγής, κυρίαρχων παγκοσμιοποιημένων σχέσεων παραγωγής του κεφαλαίου, σε πολλά επίπεδα, με αιχμή του δόρατος το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή μιλάμε για μια πυραμίδα, στη βάση της οποίας έχουμε πραγματικές παραγωγικές διαδικασίες, σε ενδιάμεσα στρώματα έχουμε μορφές χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων, τίτλων, και σε ένα επόμενο σύστημα, στην αιχμή της πυραμίδας αυτής που λέμε, έχουμε το τραπεζικό και παρατραπεζικό κύκλωμα, το οποίο λειτουργεί ως αιχμή του δόρατος. Γιατί? Διότι καταφέρνει και έχει διάφορες μορφές τιτλοποίησης και των λεγόμενων παραγόγων, δηλαδή πολλαπλασιαστών ισχύως της δυνατότητας παρέμβασης του κεφαλαίου μέσω λειτουργιών που οι ίδιοι τις αποκαλούν λειτουργίες μόχλευσης, λειτουργιών ελέγχου παγκοσμίων ροών του κεφαλαίου που είναι γνωστές στην πιάτσα ως λειτουργίες μόχλευσης, και με τη βοήθεια των οποίων σήμερα το σύστημα αυτό οθείται στα όρια του, πραγματικά στα όρια του. Γιατί οθείται στα όρια του? Διότι αν αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια άγρια λεγόμενα κεφάλαια, τα hedge funds, τα περίφημα, ή αλλιώς δανείσιμα κεφάλαια, τα οποία σήμερα είναι πάνω, το 2010 για την ακρίβεια, ήταν πάνω από 1.020 τρισεκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που το ΑΕΠ το παγκόσμιο ήταν 62 τρισεκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνετε γιατί ισχύει μιλάμε. Και αυτά όλα μπορεί να είναι πολλαπλές επιστρώσεις στην πυραμίδα των σχέσεων παραγωγής με όλο και πιο έμεσο και διαμεσολαβημένο τρόπο διασυνδεδεμένες με την άμεση παραγωγική διαδικασία, αλλά δεν πάβουν να είναι μορφές υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου με πραγματική δυνατότητα επηρεασμού της πραγματικής οικονομίας, της τύχης δισεκατομμυρίων ανθρώπων, πληθυσμών του πλανήτη μας, της τύχης του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος, αν θέλετε. Όπερ και γένετο. Όταν ξέσπασε αυτή η κρίση με τη Lehman Brothers και με τα περίφημα επισφαλή δάνεια που αφορούσαν τα ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κρίση αυτή αμέσως πήρε τη μορφή μιας κεϊνσιανού τύπου, θα έλεγε κανείς εκ πρώτης όψεως, παρέμβασης του κράτους, η οποία δεν είναι ακριβώς κλασική κεϊνσιανού τύπου, διότι δεν μπορεί το σύστημα αυτό να επανέλθει στον κεϊνσιανισμό για πολύ θεμελιώδεις ιστορικούς λόγους. Δεν είναι η νεοφιλελεύθερη εμπλοκή σε μια λάθος πολιτική, όπως λένε μερικές συνιστώσεις της αριστεράς διανόηση σήμερα. Είναι κολλημένοι και καλά σε λάθος δόγματα και αν τους δώσουμε το σωστό δόγμα θα ξεφρακάρει το σύστημα και τελειώσαμε. Είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα. Τι έκαναν λοιπόν? Προσπάθησαν να διασώσουν το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο άμεσα. Με τι τρόπο? Με άμεσο κρατικό παρεμβατισμό για να σώσει τις τράπεζες. Άμεσα δάνεισαν με πραγματικό κεφάλαιο με την εγγύηση του δημοσίου της τράπεζας. Η κρίση πήρε μορφή χρηματοπιστωτικής κρίσης και κρίσης δανεισμού, κρίσης δημόσιου χρέους. Και φυσικά χτύπησε την περιφέρεια ορισμένων ολοκληρώσεων του συστήματος που κληροδοτήθηκε από τον 20ο αιώνα, του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος, όπως αυτό κληροδοτήθηκε τον 20ο αιώνα. Τρία ήταν τα βασικά κέντρα αυτού του συστήματος περιφερειακών ολοκληρώσεων. Το βορειοαμερικανικό, το δυτικοευρωπαϊκό και το της Αποανατολής με επικεφαλής την Ιαπωνία. Έτσι. Αυτά τα συστήματα δημιούργησαν κάποιες περιφερειακές ολοκληρώσεις, τα οποία συστήματα δημιούργησαν φοβερή επίταση της παγκόσμιας ανισομέρειας του συστήματος. Δεν άμπλυναν τις αντιφάσεις και την ανισομέρεια, την επέτειναν, την όξυναν πολύ παραπάνω την ανισομέρεια. Προσέξτε να δείτε, λέω μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Στη δεκαετία του 90 μιλούσαμε για αφέμαξη της τέως Σοβιετικής Ένωσης όταν πέρασε σε καπιταλιστική παλινόρθωση, κρίνοντας ως τρομακτικό το ποσό των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διέρευσαν από τη χώρα ως μορφή ληστρικής παρέμβασης με την επανένταξη στον παγκόσμιο καταπιεσμό της εργασίας του κεφαλαίου. Αντιληφθείτε το χρέος της Ελλάδας που ήδη χαϊδεύει τα 400 δις για να καταλάβετε γιατί τάξεις μεγέθους μιλάμε. Και για να αντιληφθούμε ότι το σύστημα στη φάση του αυτή, στην κρίση αυτή, πλήττει συγκεκριμένου τύπου χώρες, συγκεκριμένου τύπου περιφέρειας, συγκεκριμένων περιφερειακών ολοκληρώσεων, όπως είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όπως είναι η Ελλάδα και τα υπόλοιπα PIGS, όπως μάλιστα λένε στην ιδεολογία του νεορατσισμού του άξονα της εποχής μας. Έτσι, με αυτές λοιπόν τις συνθήκες έχουμε μια τρομακτική δυνατότητα του συστήματος την οποία θα την αξιοποιήσει στο έπακρο, γιατί και το σύστημα πάει με το βλέποντας και κάνοντας, θα συμφωνήσω με τον Ανδρέα. Δεν έχουν στρατηγική, την ψάχνουν τη στρατηγική. Δεν έχουν τελειωτικά δεδομένη στρατηγική. Με το βλέποντας και κάνοντας πάνε. Με το βλέποντας και κάνοντας λοιπόν πάνε να κάνουν τι? Πάνε να κάνουν αθέμαξη εμένοντας σε μορφές άντλησης απόλυτης υπεραξίας με όρους πολιτικής οικονομίας, δηλαδή εμένοντας σε μορφές άντλησης υπεραξίας χωρίς αλλαγή της παραγωγικότητας της εργασίας μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, αλλά ληστρικά υποθηκεύοντας την υπεραξία που θα αντληθεί στις επόμενες δεκαετίες για μερικές γενναίες της μισθωτής εργασίας με την εγγύηση του δημοσίου. Αυτό είναι το δημόσιο χρέος. Και είναι εγκληματική η αδράνεια εκείνων των συνιστοσών του κινήματος ή των παραφιάδων, ας πούμε, των συνιστοσών του κινήματος, οι οποίες νομίζουν ότι μπορούν να αποσιωπούν το πρόβλημα του χρέους και να μιλούν εξ ονόματος εργατικής τάξης της Επανάστασης ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον μεγαλόστομων στόχων. Αν είναι δυνατόν δηλαδή οι δυνάμεις της αριστεράς και της κομμουνιστικής να αδιαφορούν για την τρομακτική αυτή μορφή αφέμαξης, μοναδική στην ιστορία μορφή αφέμαξης, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ούτε με τη μορφή της αφέμαξης των χωρών του Τρίτου Κόσμου, όταν επικεφαλής του κινήματος Τρίτου Κόσμου μπήκε ο Φιντελ Κάστρο και η Κούβα με βροντερό το αίτημα της διαγραφής του χρέους του Τρίτου Κόσμου, ούτε με τη μορφή της επανένταξης των χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού στο παγκόσμιο καπιταλιστικό υπεριαλιστικό σύστημα τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιας μορφής αφέμαξης λόγω της ανισομέρειας. Άρα στις όποιες στοχεύσεις μας θα πρέπει να επικεντρώσουμε το στόχο ακριβώς σε αυτό που είναι το στρατηγικό, ακριβώς σε αυτό που πονά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ακριβώς σε αυτό που πονά το μοναδικό παραγωγό πλούτου, τη μισθωτή εργασία, που πλήττεται για μερικές γενιές με προκαταβολή του ιδρώτα του και του αίματός του. Αυτό είναι το δημόσιο χρέος. Άρα, αυτό που οφείλουμε να προτάξουμε είναι μια δέσμη βράχη μέσω πρόθεσμων στόχων που θα απαντούν ακριβώς στο ζήτημα επιβίωσης, επιβίωσης με όρους δημογραφικούς και με όρους ανηλαιούς κοινωνικού πολέμου της εργατικής τάξης, των μισθωτών, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων, των ανέργων που σήμερα στη χώρα μας είναι πιο πολύ άνεργοι από τους απασχολούμενους. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ποιος θα το κάνει αυτό? Εδώ είναι το θέμα του υποκειμένου. Θα ήθελα πάρα πολύ, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλοι και σύντροφοι, θα ήθελα πάρα πολύ να είναι οι δυνάμεις της λεγόμενης ή ας το πούμε της υπαρτής κομμουνιστικής αριστεράς αυτές που θα έπαιρναν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε? Δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Για πολλούς ιστορικούς λόγους. Δεν είναι της παρούσης η ανάλυση, παραπέμπω σε κάποια κειμενά μου που έχω προσπαθήσει να σκιαγραφήσω. Επιγραμματικά μόνο λέω γιατί δεν το κάνουν. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχεις μερικές δεκαετίες ειρηνικής συνύπαρξης με το σύστημα χωρίς να έχεις μπολιαστεί, να το πω ευγενικά, ή για να το πω πιο ομά, χωρίς να έχεις παρεκτραπεί από αυτό το σύστημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενσωμάτωσης στη λογική λειτουργία αυτού του συστήματος. Ποιος είναι ο βασικός τρόπος ενσωμάτωσης? Αν έχεις παγιώσει επί δεκαετίες μια στρατηγική που ανάγεται σε τακτική, αν έχεις απορρίψει την πραγματική στρατηγική εναλλακτικής πορείας της κοινωνίας σου, λόγω του ότι έχεις χάσει κάθε σύνδεση με την επαναστατική θεωρία, και αν έχεις αναγάγει την ύπαρξή σου σε τακτικές διαχείρισης της δυσαρέσκειας και της διαμαρτυρίας συγκεκριμένης ομάδας ψηφοφόρων του συστήματος και αναλύσκεσαι τελικά σε ένα επιδοτούμενο από το κράτος ρόλο κατοικίδιας αριστεράς, κατοικίδιας, το ξανατονίζω, κρατικοδίαιτης, είναι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί οι γραφειοκράτες που έχουν φτιαχτεί σε μια σειρά κομμάτων, τότε δεν είναι δυνατόν να βρεις διεξόδους από αυτά τα διέξοδα. Θα μου πείτε, αυτό αφορά τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τον αντίστοιχο κοινοβουλευτικό κρετινισμό στον α ή β τρόπο ή βαθμό που έχει αφομοιωθεί. Αν δε μεταλαμπαδεύεται ο ιός, προχωράει και παραπέρα. Προχωράει στους αμοιβαίους ετεροπροσδιορισμούς των συνιστοσών που αδυνατούν να κάνουν βήμα χωρίς να κοιτάνε λοξά ή από πίσω τους τι θα κάνει και τι θα πει ο διπλανός τους ή ο παραδιπλανός τους. Τι θα κάνεις όταν έχεις μάθει επί δεκαετίες να διαχειρίζεσαι τα ψηφαλάκια και τα target groups που λέμε ελληνιστή της ομάδας απεύθυνσής σου? Θα παλέψεις να κάνεις αναδιανομή στην επόμενη εκλογική αναμετρησούλα της καταμέτρησης προς όφελό σου. Τι θα κάνεις εκεί? Θα προσπαθήσεις από τη δεδομένη πίτα της αριστεράς των ψηφοφόρων να κυμπήσει λίγο στο ένα γκρουπούσκουλο από το άλλο, το ένα μόρφωμα από το άλλο και πάει λέγοντας. Εμφύλιος δηλαδή αλλος παραγμός στα πλαίσια του target group της αριστεράς. Το σύστημα βρίσκεται σε μια ριζική κρίση, δοκιμάζεται στη θέμελα και εμείς ξυνόμαστε με τους αμοιβαίους ετεροπροσδιορισμούς μας. Εφόσον λοιπόν βλέπουμε επί του πρακτέου την ανικανότητα της αριστεράς. Πώς εκφράζει την ανικανότητα της αριστεράς? Είπε μερικά πράγματα ο Αντρέας, θα πούνε και οι υπόλοιποι σύντροφοι στη συνέχεια. Εκφράζεται παραδείγματος χάρη με το ότι σύρονται συνιστώσεις της αριστεράς με το στανιό από τις καθεστωτικές και ευρωλάγνες αντιλήψεις τους, όπου έστονται να μας τρομάξουν με το ότι έξοδος τυχόν από το ευρώ θα είναι θάνατος, όπου πασχίζουν μερικοί ακόμα να φτιάξουν αυτή τη λυκοσυμμαχία της περιφερειακής ολοκλήρωσης που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να την κάνουν σπίτι των λαών και των εργαζομένων. Ακόμα βαυκαλίζονται με αυτό το παραμύθι μερικοί. Σύρονται λοιπόν σιγά σιγά σε μερικούς στόχους, τους οποίους όμως καταφέρνουν με ένα μαγικό τρόπο να τους ευνουχίζουν με τέτοιο τρόπο που είναι τελείως ανταποτελεσματικοί. Παράδειγμα, σύρθηκε το ΚΚΕ στην άρνηση του χρέους, στην έξοδο από το ευρώ και σε όλα τα υπόλοιπα. Πριν λίγους μήνες άλλα τραγουδάκια μας έλεγε. Αλλά σύρθηκε πώς? Ευνουχίζοντας αυτά τα συνθήματα που είναι κομβικά για τη συσπήρωση, τη μετοπική συσπήρωση που θα έλεγε τους σχετισμούς δυνάμεων. Πώς το ευνουχίζει? Βάζοντας τη λαϊκή εξουσία πίσω σαν εκ των όνων κάνευ όρο. Τι σημαίνει λαϊκή εξουσία αν βγάλεις τα ευχολόγια και τα ημιθεολογικά προσδιοριστικά τη στοιχεία του σκεφτικού τύπου? Σημαίνει ψηφίστε ΚΚΕ. Απλά πράγματα. Έτσι. Τι σημαίνουν τα ιστοκομματικής κατανάλωσης με τοπάκια που κάνουν οι διάφορες συνιστώσεις? Κάνουν ιστοκομματικά μέτωπα που σχεμαζεύουν τον κόσμο τους στις αμοιβαίες φαγωμάρες τους. Έτσι. Τι σημαίνει η εξοκοινοβουλευτική αριστερά να προτάσει κάθε συνιστώσα το δικό της αντικαπιταλισμούλη ως εκ των όνων κάνευ εκ πρωινίου θέση για την όποια μετοπική συγκρότηση? Ας σοβαρευτούμε, σύντροφοι και συντρόφισσες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, και ας δούμε σοβαρά τι γίνεται. Ολοκληρώνω γιατί βλέπω ότι έχω μιλήσει ήδη 25 λεπτά. Οφείλουμε στο βαθμό, κλείνω.
Πάρε και λίγο για να την πολιτική σου πρόσφυγη.
Ναι, ωραία. Κλείνω στο εξής. Εφόσον βρισκόμαστε σε μια πολύ μεταβατική φάση, στην οποία το υποκείμενο το ίδιο, με όρους κλασικούς, η εργατική τάξη αλλάζει ριζικά παγκόσμια και ιδιαίτερα σε χώρες σαν την Ελλάδα, πάβει να είναι το υποκείμενο της κλασικής εκτελεστικού τύπου χειροναξίας και όλο και περισσότερο γίνεται ένα υποκείμενο όλο και πιο διαμεσολαβημένα συνδεόμενο με τη χειροναξία, όλο και πιο διανοητικοποιημένης δραστηριότητας, όλο και πιο επιστημονικά καταρτισμένης παιδείας ως προϋπόθεσης, άρα όλο και πιο δημιουργικό, άλλου τύπου υποκείμενο. Όχι το υποκείμενο της εκτελεστικότητας που γνωρίσαμε στο 19ο και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Έχουμε δύο συνιστώσεις της εργασίας. Από τη μία είναι η συνιστώσα τα κατάλοιπα σε παγκόσμια κλίμακα, τη συνιστώσα της χειροναξίας εκτελεστικού τύπου. Από την άλλη είναι η εντογενάστε νέα στρατιά της διανοητικής και σωματικής εργασίας, που ακόμα δεν έχει μορφοποιηθεί, είναι τάξη εν εαυτή, δεν έχει γίνει τάξη για τον εαυτό της, καθ' αυτή δηλαδή, όπως έλεγε ο Μάρξ, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς τη θέση και το ρόλο της, και πολύ έντεχνα οι από πάνω αξιοποιούν αυτή την ανισότητα, αυτή τη διαφορά στο χαρακτήρα της εργασίας, για να σπέρουν τη διχόνοια και τις έρηδες ανάμεσα στις συνιστώσεις της εργασίας. Τι έχουμε ως πολιτική συνδικαλιστική έκφραση? Έχουμε κατάλοιπα και σπαράγματα ιτημένων στρατιών του παρελθόντος από συγκρούσεις ιστορικές του παρελθόντος, οι οποίες η κάθε μία από αυτές τις συνιστώσεις αγκυλώνεται στην ορθοδοξία της, περιχαρακώνεται και προσπαθεί με αμοιβαίους ετεροπροσδιορισμούς να σώσει το ποίμνιό της. Εφόσον λοιπόν βρισκόμαστε σε τέτοια κρίσιμη φάση και υπάρχει αναντιστοιχία, σαφέστατη, κραυγαλαία κατά τη γνώμη μου αναντιστοιχία της συνδικαλιστικής και πολιτικής έκφρασης των αναγκών του κινήματος με την πραγματικότητα, πρέπει κάτι να κάνουμε. Προσπάθησα και εγώ και άλλοι συντροφοί μου να το κάνουμε αυτό μέσω του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, βάζοντας πινελιές και το χέρι μας και στην ιδρυτική διακήρυξη του ΕΠΑΜ. Έτσι. Δεν είναι ο οπορτουνισμός που απορρίπτει τη στρατηγική. Είναι η αναγκαία μεσοπρόθεσμη λύση, εφόσον αδυνατούν οι υφιστάμενες δυνάμεις των πολιτικών φορέων της αριστεράς να πάρουν την πραγματική πρωτοβουλία συγκρότησης μετοπικής του λαού, μια πρωτοβουλία που θα μπορέσει πραγματικά να απεμπλέξει όχι τις συνιστώσεις μεταξύ τους για επαναπροσδιορισμό της πίτας στο δεδομένο της αριστεράς, αλλά να απεμπλέξει από την ηγεμονία του αστισμού και των ιδεολογημάτων του, να απεμπλέξει τη λεγόμενη σιωπηρά πλειοψηφία, να απεμπλέξει τον πρώην καινή ακόμα ψηφοφόρο της δεξιάς, του ΠΑΣΟΚ, τον όλο αυτόν ακόμα και του ΛΑΟΣ και της ΔΟΡΑΣ και όλα αυτά τα παρακλάδια που υπάρχουν του αστισμού. Έτσι, την ώρα που οι αστεί συνασπίζονται τέλεια, παραμερίζουν τις όποιες διαφορές τους και συγκροτούνται με τοπικά για να μας τσακίσουν με κοινοβουλευτικού μανδύα δικτατορία σε καθεστώς κατοχής, μοναδικής κατοχής, εμείς τι κάνουμε, ερίζουμε ως συνιστώσεις της αριστεράς για την ορθοδοξία που θα προτάξει ο καθένας και για το πόσα μπούλες θα βάλει ως προϋποθέσεις για να φτιάξει το δικό του μετωπάκι. Για αυτή λοιπόν την ανάγκη, επειδή θα έχουμε ιστορική ευθύνη εάν έχουμε κάτι χειρότερο από τη Χούντα του Μεταξά, του 36 μιλώντας κατά αναλογία, και θα είναι πολύ χειρότερο αυτό που έρχεται, πιστέψτε με, αν δεν αλλάξουμε τους ισχυρισμούς δυνάμεων, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι αναγκαίο κακό, αναγκαία μέση λύση είναι η μετοπική συγκρότηση. Δεν σημαίνει αυτό ότι απεμπολούμε όσοι είμαστε κομμουνιστές και επαναστάτες στους στρατηγικούς μας στόχους. Σημαίνει ότι προτάσουμε αυτούς τους βράχοι μέσω προθεσμούς, οι οποίοι όμως είναι κομβικοί. Και εδώ έγκυται η έννοια του ασθενούς κρίκου της συγκυρίας, όπως την έωριζε ο Λένιν. Ο Λένιν όριζε τη συγκυρία με δύο τρόπους. Την έωριζε ως τον ασθενή κρίκο εννοώ. Τον όριζε με δύο τρόπους. Ως ασθενή κρίκο του παγκόσμιου υπεριαλιστικού συστήματος, με την έννοια ότι είναι η συμπίκνωση εσωτερικών και εξωτερικών αντιφάσεων που κάνει τη χώρα αυτή, την ομάδα χωρών, πρόσφορη για την απεμπλοκή της από το παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, την αλυσίδα, και αφετέρου ως εκείνο το στοιχείο της πολιτικής συγκυρίας, όταν το αδράξει κανείς το οποίο αυτό στοιχείο, όταν το αδράξει κανείς, μπορεί να ταρακουνήσει στη θέμελα όλο το σύστημα και να δρομολογήσει εξελίξεις που θα μπορέσουν να απεμπλέξουν τις ευρύτερες δυνατές μάζες των εργαζομένων και την εργατική τάξη σε μια πορεία επαναστατικοποίησης. Με αυτό λοιπόν κλείνω. Τα πέντε βασικά αιτήματα που θέτει το ΕΠΑΜ είναι μια αλληλουχία αιτημάτων και έχω την τιμή να έχω συνεισφορά στην αλληλουχία αυτών των αιτημάτων και στη διατύπωσή τους, με μια κατεύθυνση επαναστατικοποίησης της κοινωνίας. Επαναστατικοποίηση των λαϊκών μαζών, όταν από τον ίδιο τον αγώνα τους, όχι να τους δείξουμε εμείς αφιψηλού με το χέρι έτσι τι θα κάνουμε, αλλά από τον ίδιο τον αγώνα για την επιβίωσή τους, από τα φλέγοντά τους προβλήματα, θα πείθονται για την αποτελεσματικότητα αυτής της μάχης. Όταν δώσουμε λοιπόν τέτοια φωνή στην αφωνία που τους έχουν καταδικάσει, όταν δώσουμε αυτούς τους στόχους, τους βάραχοι μέσω πρόθεσμους, ελάτε να δούμε πώς θα πει διαφιάνει ο σάκος της θεωρίας και της στρατηγικής του καθενός και ας φάμε τα μουστάκια μας και ό,τι άλλο θέλουμε για τις προοπτικές τις απότερες στρατηγικές. Αν όμως δεν συνδέσουμε το μίνιμουμ με το maximum, αν μαξιμαλίζουμε, αν συγχαίουμε στρατηγικές με τακτικές, τότε καταδικαζόμαστε σε τακτικισμούς της αράδας, αγοραίου τύπου, που είναι καταδικασμένοι σε ήττα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.